Guðrún Helgadóttir, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég er bara alveg sammála háttvirtum þingmanni, Össur Skarphéðinssyni, það að við ættum náttúrulega að bíða eftir áliti frá þessari nefnd, ekki síst það sem þetta á nú að vera einhvers konar jafningi úttekt. En að sama skapi þá náttúrulega þarf þing að líta svolítið lausna með á þetta mál. Og það gerast náttúrulega ekki án þess að hæstvirtur utanríkisráðherra taki þátt í því. Og það nú búið að biðja það að bíða og ekki bara bíða, þá líka hægt að komast að einhverju annarri lausn. Ef hæstvirtur utanríkisráðherra, ef vandamálið samskiptaleysi milli þróunarsamvinnustofnunar, þá kannski bara hægt að bæta það að einhvern annan hátt heldur en að leggja þessa tilteknu stofnun niður. Þessu stofnun virðist vera að gera gott starf, vera að vinna gott starf og það er bara fyrir öllu. Og að það að vera að reyna að þeyta þessu í gegn, það bara gefur mér slæma tilfinningu fyrir þessu. Ég skil ekki alveg af hverju það er verið að gera þetta og það virðist liggja eitthvað meira að baki. Og ég skil það ekki og það kemur eitthvað megin ekki skýrt fram í frumvarpinu sjálfu. Og það fyrir utan, ég meina, að hafa eitthvað þróunarsamvinnu nefnd sem er ráðgefandi fyrir þessu stofnun eða eitthvað því líkt. Það var alveg hægt að íhuga eitthvað slíkt. En náttúrulega ef það er vita mál að jafninga úttekt mun koma fram á næstu mánuðum ef ekki vikum, þá náttúrulega bara mjög eðlilegt að bíða eftir henni að mínu mati.
Össur Skarphéðinsson, háttvirtur fjórði þingmaður.